Blasið 82. Húsfluga. Við sjáum oft ýmsar flugur innan dyra og í kringum bæi. Húsfluga kemur fyrst í hugann. Flugan og lirfur hennar geta lifa góðu lífi af brauðmylsnu og öðrum matarleifum sem falla til á venjulegum heimilum. Húsflugan er þó algengari á sveitabæjum innan við húsdýr og þar sem úrgangur er aðgengilegur. Húsflugur geta skynja bragð með fótunum. Þegar eitthvað girnilegt verður á veginum, nemur flugan staðar, bleytir upp næringuna með munnvatni og sígur svo upp góðgæti með nokkurs konar rana. Auðvelt er að fylgjast með þessu með berum augum. Húsflugur koma víða við og laðast meðal annars að rusli. Þær stinga niður fæti hér og þar og geta þar með borið með sér sýkla. Með þetta í huga er ekki ólíklegt að þið gefi flugunum illt auga, en þá eigið þið þá hættu að fá það margfalt til baka. Augu húsflugunar og reyndar margra annara fullorðina skordýra eru nefnilega samsett úr ótal smá augum. Og skýringamyndin hér efst sýnir ævi feril húsflugu. Hægra megin egg, fyrir miðju neðst lirfa, vinstra megin púpa og efst fyrir miðju húsfluga.